Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 4-yanvar juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda shikoyat. Saudiyada yashovchi asli andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekistonga kiritishmayapti.
4-5 yilga o'tyapti, bu masala hal bo'lmayapti.
Noxush ko'rildi. Bunyodkor yarim himoyachisi Karpenkoning shartnomasini uzaytirmadi.
Karpenko bilan haqiqatdan ham kontrakti tugadi.
Tender Kamborota 1 GS loyihasi yuzasidan ochiq tanlov e'lon qilindi.
Tenderning asosiy talablaridan biri GES qurilishi loyihasining O'zbekiston va Qozog'iston tabiatiga transchegaraviy ta'sirini baholash.
Erkin mikrofon, zamonaviy chorikor sholikorning uyida chiroq yondi.
Hozir yondi.
Xushomad, Yulduz Usmonova prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytdi.
Qishning gulisan. Qishning gulisan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan eng mehribon xabarchi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonda O'zbekiston noroziligiga sabab bo'layotgan 1-chi Qamborota GES loyihasining texnikaviy iqtisodiy asoslantirishini ishlab chiqish yuzasidan ochiq tanlov e'lon qilindi. Regnum axborot agentligining xabar berishicha, tanlovda buyurtmachi sifatida Qamborota 1 gidroelektrostansiyasi shirkati, tanlov tashkilotchisi sifatida esa Rossiyaning Interrao xaridlarni boshqarish markazi qatnashmoqda. Tenderning asosiy talablaridan biri GES loyihasining O'zbekiston va Qozog'iston tabiatiga transchegaraviy ta'sirini baholash, shuningdek ushbu ta'sir ko'lamini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toliblar hujumiga uchragan pokistonlik o'smir qiz Malala Yusufzay shifoxonadan chiqdi. 15 yoshli Malala o'tgan yilning oktyabr oyida Pokistonning Shimoli Vaziriston hududida toliblar tomonidan bo'lgan hujumda boshidan yaralangandi. Shifokorlarga ko'ra, yanvar oxiri yoki fevral boshida Malalaning sog'ligini to'la tiklash uchun yana bir jarrohlik amaliyotini o'tkazish rejalashtirilgan. Yusufzay oilasi yaqinlaridan biri Ahmad Shohning aytishicha, Malala o'z missiyasini davom ettirishni rejalashtirmoqda. Men Malala bilan bir necha kun avval gaplashganimda u o'zini yaxshi his qilayotgandi. Men undan kelajakdagi rejalari haqida so'raganimda u ta'lim, tinchlik va taraqqiyot yo'lidagi missiyasini davom ettirishini aytdi, dedi Ahmad Shoh. 15 yoshli Malala Yusufzay o'zi yashagan Svat vodiysida qizlarning ta'lim olishlari yo'lida kampaniya olib borgan. G'azo shahrida Falastin lideri Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fath harakatining tashkil topganining 48 yilligi nishonlandi. 10 minglab bayroqlar ko'targan Fath tarafdorlari G'azo shahriga yig'ildi. Hamas harakati o'z nazoratida bo'lgan hududda Fath tarafdorlariga bayram qilishga ilk bor rozilik berdi. 2011 yilda Fath va Hamas o'rtasida imzolangan yarashuv kelishuvidan so'ng ko'zda tutilgan shartlardan biri sifatida mazkur bayram nishonlanmoqda. Shu paytgacha mazkur kelishuvga deyarli amal qilinmayotgan. Suriya poytaxti Damashqdagi yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida mina o'rnatilgan avtomobilning portlashi oqibatida kamida 9 odam halok bo'ldi. Bu haqda Suriya huquq faollari guruhi ma'lum qildi. Suriya davlat axborot agentligi portlash haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo halok bo'lganlar soni haqida xabar bermadi. Suriya hukumati portlash terrorchilar tomonidan amalga oshirilganini bildirmoqda. AQSh davlat departamenti payshanba kuni Google shirkatining ikki rahbari Shimoliy Koreyaga safar qilishiga norozilik bildirdi. Google ijrochi direktori Erik Schmidt va Nyu-Meksika shtatining sobiq gubernatori Bill Richardson Pxenyanga safar qilish niyatida ekanini e'lon qilgandi. Davlat departamenti rasmiysi Victoria Nuland Shimoliy Koreyaga safar qilish uchun mutlaq noqulay payt tanlanganini aytdi. Nuland dekabr oyida Shimoliy Koreya xalqaro sanksiyalarga qaramay ballistik raketa sinovini amalga oshirganini yana bir bor eslatib o'tdi. Shveysariyadagi 2,5 asrlik tarixga ega Weglin & Co. banki o'z faoliyatini to'xtatishi haqida ma'lum qildi. Mazkur bankga nisbatan amerikalik boylarga soliqdan qochishga ko'maklashganlik aybi e'lon qilingandan so'ng bank rahbariyati shunday qarorga kelgan. Payshanba kuni Nyu-York sudi Wegelin & Co bankini so'nggi 10 yil davomida o'z mijozi bo'lgan 100 dan ziyod amerikalik boyning jami 1.2 milliard AQSh dollarlik soliqni to'lashdan qochishiga ko'maklashganlikda aybdor deb topdi. Bank 57 million dollarni jarima sifatida to'lashga rozi bo'lgan. Turkiyada mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq boshlig'i Ismoil Hakkardayi hibsga olindi. Mahalliy matbuot tarqatgan xabarlarda aytilishicha, bosh shtabni 1994-98 yillar mobaynida boshqargan general Istanbuldagi uyda qo'lga olingan. Mazkur amaliyot 1997 yilda islomchilar hukumatini ag'darishda harbiylarning roli qanday bo'lganini aniqlash yuzasidan boshlangan tergov doirasida amalga oshirilgani aytilmoqda. Taniqli fransuz aktyori Gerard Depardye soliqdan qochib Rossiya fuqaroligini so'raganini tan oldi. Depardye rus matbuotiga ochiq xat yo'llab prezident Putin uning iltimosini qabul qilgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiyaning birinchi telekanali rasmiy saytida e'lon qilingan maktubda aktyor Rossiyani buyuk demokratiya mamlakati deya atab, bu yerda yashash sharafli ekani haqida yozgan. Depardye maktubini yashasin Rossiya degan misralar bilan tugatgan. Afg'onistonda o'zbek tilidagi yangi telekanal ish boshladi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek savdogarlardan biri tomonidan ta'sis etilgan ushbu telekanal Almos deb nomlanadi. Almos telekanali egalariga ko'ra, ushbu telekanal ko'rsatuvlarini yaqin kelajakda sun'iy yo'ldosh orqali Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharq va Avropaning ba'zi bir hududlarida ko'rish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda Almos telekanali O'zbekiston kinolari, dunyo o'zbek qo'shiqchilari ashulalarini ko'rsatish bilan birga o'zbek tilida axborot dasturlarini ham efirga uzatadi.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Yangi yil arafasida Rossiya Federal Migratsiya xizmati tomonidan birinchi marta bir hisobot chop etildi va o'sha hisobotga binoan Rossiyada yashab mehnat qilayotgan xorijliklar orasida O'zbekiston fuqarolari peshqadamlik qilib kelmoqda va ular jami 2,333,244 kishidir. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, Rossiyada rasman qayddan o'tgan har 4-chi muhojir o'zbekdir. Bu keltirilgan raqamning qanchalik katta ekanligini tasavvur qilishingiz uchun aytib qo'ymoqchimizki, masalan, Estoniya Respublikasida, Estoniya davlatida hammasi bo'lib 1,300,000 kishi atrofida aholi yashaydi. Shuning demak, Rossiyada o'zbekistonliklar ko'p ekanligidan va ularning juda katta qismi mehnat muhojiri ekanligidan kelib chiqib, Moskvadan olingan bir batafsil yangilik tafsilotlarini programmamizning boshida berishga qaror qildik. 12-chi yilning 3-chi yanvar kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi federal qonunga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi hujjatga imzo chekdi. Bu o'zgartirishlarga binoan mehnat muhojirlari Rossiyada ruxsatnomasiz mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berildi. Muhojirlar esa bunday o'zgarishlar ularning ahvoliga zarracha ta'sir ko'rsatmasligi to'g'risida gapirmoqda. Ular bilan Moskvadagi muxbirimiz Umid Bey suhbatlashdi.
Kiritilgan o'zgartirishlar mehnat muhojirlarining Rossiyada qaydga olinishi, yashash tartibi va mehnat qilish sharoitlariga oiddir. Rossiya prezidenti rasmiy saytida keltirilishicha, endilikda mehnat muhojirlarini ishga yollayotgan ish beruvchiga barcha hujjatlarni elektron shaklda hozirlash imkoniyati berildi. Eng asosiysi, ish beruvchilar Rossiyada vaqtinchalik istiqomat qilayotgan va ishga ruxsatnomasi yo'q migrantlarni bemalol ishga yollash huquqiga ega bo'ldi. Kiritilgan yangiliklarni ozodlikka sharhlab bergan Rossiya Federal Migratsiya xizmati boshqarmasi jamoatchilik maslahat kengashi mas'ul kotibi Yuriy Moskovskiy hukumat shu tariqa hayotning o'zi talab qilayotgan o'zgarishlarga moslashishga majburligini gapiradi.
Изменения идет в жизни, идет в жизнь, постоянно вносит какие-то свои коррективы, законодательство, что не застывшая вещь. Поэтому у нас две системы, у нас система квотирования.
Hayotimizda o'zgarishlar doimiy sodir bo'lyapti. Qonunlar esa qotib qolmagan. Vaziyat o'zgardimi, demak o'zgartishlar kiritildi. Hozircha bizda ishga yollashning ikkita rasmiy shakli mavjud. Bu yuridik shaxslar tomonidan kvotalar olinishi va jismoniy shaxslar tomonidan patent berilishi. Ajab emas, hukumat bu tizimning 3-chi shaklini joriy qilayotgan bo'lsa. Faqat hozircha hatto mening o'zim ham ishga ruxsatnomasi yo'q migrantlarni ishga beruvchi qay tarzda ishga yollaydi. Buning uchun u yana FMSga murojaat qilishi zarurmi yo'qmi? Bu o'zgartishlar oldin joriy qilingan qonunlar bilan ziddiyatlarni keltirib chiqarmaydimi? Degan savollarga javob ololganimcha yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yuriy Moskovskiy. Federal migratsiya xizmati boshqarmasi qoshidagi jamoatchilik maslahat kengash mas'ul kotibi bu yangiliklar hayotga tatbiq qilinishidan oldin migratsiya idorasidagilarning o'zlari uning mazmun mohiyatini anglab yetishlari zarur deydi. Biroq federal migratsiya xizmati mas'ullari bu o'zgartishlar bilan hozircha tanish emasliklari va Ozodlikning savollariga ta'til tugagandan keyin javob berishlarini ma'lum qilishdi. Undan tashqari, Rossiya prezidenti tomonidan yil boshida imzolangan hujjatlarda mehnat muhojirlarga ijtimoiy kafolat va ularning moddiy, tibbiy va uy-joy bilan ta'minlanmaganligi uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini oshgani ko'rsatilgan. Moskvada 6 oydan buyon hech qanday hujjatsiz ishlayotgan Surxondaryolik 23 yoshli Sunnat Rossiya hukumati chiqarayotgan kvotalash, patentlash yoki boshqa migratsiya qonunchiligidagi o'zgartishlar mehnat muhojirlarining holatiga biror o'zgarish kiritishiga ishonmasligini aytadi.
Bu qilinadigan qaror bajaz bilmadim foyda qilmasligini, chunki deganda men biladigan, men tanidigan insonlar birortasiga kvota yo'q. O'sha militsiyalar to'xtatganda, ushlagan paytda baribir ularni cho'ntagida nimadir qistirish kerak. Ularga kvotangiz bormi, Rossiyani na rabotangiz bormi? Ular uchun umuman ahamiyati yo'q, farqi yo'q ularga. O'sha migratsiya qog'ozimni ko'rsatganimda ular menga olib qayirib berishdi. Bo'ldi, sen tushuniksan, senga hamma narsa bor, Rossiyani rabotang ham bor. Endi bu degani yana sen spokoyno yurishga haqli emassan. Gapni men o'zi aylantirib xullas 500 rubl to'lashga majbur bo'ldim. To'lamasam u borib 1-2 soat, 3 soat o'tirqizadi-da, koloniyasiga hech narsa topolmagandan keyin pasport, hech narsa, yana qarib javob berib yuboraveradi odam edaka. Insofsizi bo'lsa, lekin u borib shtraf ham qilishi mumkin, 2000 bankovskiy karta to'laysizlar deb kim nima qilib va shaharda o'sha metrolarda yuradigan do'stlarim ham aytishadi. Xo'p, nima metroga o'tishib qolsak, pasport nazoratiga 100 rubl, 200 rubl qistirib pasport qo'liga beramiz va ular o'sha pasport ichidagi kerakli narsani olib pasport qilib yuraveradi deyishadi. Kvota anaqa qilingani bilan balki o'ylaydiki, bu ko'pchilik yana muhojirlar kelishganmi yoki davlatni bo'yishiga xizmat qiladimi deb o'ylaydi, bilmadim, lekin bu sizlar uchun kerak emas deb tuyulib qoldida. Shularda agar o'sha uyga ketish paytida esa o'sha aeroportga 2000 rubl berib to'lab, vagonga chiqib ketyapti odamlar. FMSga borganman dokument qilishga, ertaki bugungi o'zlari cho'zganligi uchun shuning uchun dokument qilmadim. На работу он 24 минут где-то, а если у 20 ming siz ro'ylab ko'ring, undan ko'ra qaytib ketgan yaxshi.
Deya xulosa qildi o'zbekistonlik muhojir Sunnat. Kreml saytida chop etilgan qonunlarga binoan esa Rossiyada yashash va mehnat qilish tartib-qoidalarini buzganlarga 3 yilgacha mamlakatga kirish taqiqlanadi. Hukumat rasmiylari bunday o'zgartishlar mamlakatda migratsiya qonunchiligini yanada takomillashtirish va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash samaradorligini oshirishga qaratilgani hamda Rossiya Federatsiyasi milliy xavfsizligini ta'minlash uchun xizmat qilishi bilan izohlamoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi rasmiy Toshkent diqqat bilan kuzatib kelayotgan bir gidroenergetik inshoot bilan bog'liq yangilik. Qirg'izistonda Kambarota 1 GS loyihasining texnikaviy iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish yuzasidan ochiq tanlov e'lon qilindi. Tenderning asosiy talablaridan biri GS qurilishi loyihasining O'zbekiston va Qozog'iston tabiatiga transchegaraviy ta'sirini baholash, shuningdek ushbu ta'sir ko'lamini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Regnum axborot agentligining xabar berishicha, texnikaviy iqtisodiy asoslantirishni ishlab chiqish yuzasidan tanlovda buyurtmachi sifatida Qambarota 1 gidroelektr stansiyasi shirkati, tanlov tashkilotchisi sifatida esa Rossiyaning Interrao xaridlarni boshqarish markazi qatnashmoqda. Qambarota 1 GES qurilishi ham Interrao shirkati tomonidan amalga oshiriladi. Tenderning asosiy talablaridan biri GES qurilishi loyihasining O'zbekiston va Qozog'iston tabiatiga transchegaraviy ta'sirini baholash, shuningdek ushbu ta'sir ko'lamini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston bosh vazirining muavini Rustam Azimov o'tgan yilning dekabr oyida Qambarota 1 GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish haqida Rossiya bilan kelishib olinganini va bu borada protokol imzolanganini bildirgan edi. Bu mavzu Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiyasi yig'ini chog'ida ko'tarilgan. Ayni paytda Qambarota 1 GES qurilishi yuzasidan imzolangan shartnomalarni tasdiqlash masalasini muhokama qilayotgan Qirg'iziston parlamenti deputatlarining bir guruhi mazkur gidroinshoot yuzasidan Rossiya bilan erishilgan kelishimlar qirg'iz tomoni manfaatlariga zid ekanini aytishmoqda. Parlament deputati Umurbek Abdurahmonovga ko'ra, shartnomaga muvofiq deyarli 2 milliard dollar sarmoya evaziga barpo etiladigan Qambarota 1 GES o'zini oqlaguniga qadar Rossiya boshqaruviga beriladi. Bundan tashqari GES aksiyalarining 75% ga ham Rossiya egalik qiladi.
Su kelajakda bir shu siyosatdan bir protsessga olib qolgan turadi. Mana yaqindagi Rossiyaning biliklari O'zbekiston bilan sulishotadi.
Kelajakda suv siyosatining dastagi bo'lib qoladi. Yaqindagina Rossiya hukumati O'zbekiston rasmiylari bilan Qambarota 1 masalasini muhokama qildi. Ammo bu uchrashuvga Qirg'iz tomonidan biror vakil chaqirilmadi, dedi Umurbek Abdurahmanov. Bunday fikrdagi deputatlar Qirg'izistonning Rossiya bilan GES masalasida imzolagan shartnomalarini jamoatchilik muhokamasidan o'tkazishni talab qilmoqda. Ammo parlamentdagi ko'pchilik deputatlar bu taklifni qo'llab-quvvatlamadi. Ularning aytishlaricha, Rossiya Qambarota 1 GESini o'z puliga quradi va undan sarflangan xarajatlarni qaytarib olinguniga qadar foydalanadi. 40 yildan so'ng esa Qambarota 1 GES Qirg'iziston ixtiyorida qoladi. Shuning uchun deputatlar bu loyihani Qirg'iziston uchun foydali deb hisoblaydilar. Bunday fikrga mustaqil iqtisodiy tahlilchi Rasul Umbetaliyev ham qo'shiladi.
20 yildan beri Qirg'izistonda bunday eng yirik va investitsiya bunday bo'lgan yo'q.
20 yildan beri Qirg'izistonga katta miqdordagi sarmoya yotqizilgan emas. Keskinroq qilib aytadigan bo'lsam, bu shartlarga ko'nishga majburmiz. Aks holda Qirg'izistonning o'zi bu inshootni barpo eta olmaydi, dedi Rasul Umbetaliyev. Rossiya 2012-yilning sentyabr oyida Qambarota 1 GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Qambarota 2 GESining 200 million dollarga qurilgan ilk agregati esa 2010-yilning 30-avgustida ishga tushirildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni tinglayapsiz, eshittirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Shikoyat: Saudiyada yashovchi andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekistonga kiritishmayapti. Noxush ko'rildi. Bunyodkor yarim himoyachisi Karpenkoning shartnomasini uzaytirmadi. Erkin mikrofon: zamonaviy chorikor sholikorning uyida chiroq yondi. Xushomad: Yulduz Usmonova prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Bugungi eshitirish davomida Islom va musulmonlar dasturining navbatdagi soni bilan tanishasiz, uning qahramoni Qosimqori. Bunyodkor futbol jamoasi kapitani yarim himoyachi Viktor Karpenkoning shartnomasini uzaytirmadi. Bunyodkor komandasida 2007-yildan beri to'p surgan futbolchining o'zi ozodlikka kontraktni uzaytirmaslik jamoa bosh murabbiysi Mirjalol Qosimovning tashabbusi bo'lganini bildirdi. Karpenko yana bir necha futbolchi o'tgan yili klub rahbariyati shartnoma bo'yicha ko'zda tutilgan pullarni to'lamaganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlikning O'zbekiston futbol federatsiyasidagi manbasi Viktor Karpenkoning Bunyodkor jamoasi tarkibidan chiqarilishi o'tgan yili klub rahbariyati va bir guruh futbolchilar o'rtasida yuzaga kelgan moliyaviy kelishmovchiliklar bilan bog'liq deya bildirdi. Viktor Karpenkoning o'zi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Bunyodkorda endi o'ynamasligi o'sha janjal bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi, lekin Karpenko o'zi 5 yil to'p surgan jamoa haqida gaplashishni istamasligini ta'kidladi va barcha savollar bilan klub bosh murabbiysi Mirjalol Qosimovga murojaat qiling. Bu uning tashabbusi edi, deya gapni qisqa qildi. Mirjalol Qosimov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ko'p yillar jamoa sardori bo'lgan yarim himoyachi Karpenkoning shartnomasi uzaytirilmagani komanda tarkibini yangilash, yosh o'yinchilarga ko'proq imkoniyat berish maqsadi bilan shartlangan deya bildirdi.
Karpenko bilan harqatdan kontrakti tugadi, 3-chi yil o'ynab, endi uzaytirilgani yo'q kontrakt. Endi 3-chi yil harqatdan men ko'p o'ynagan o'yinchi jamoada, lekin endi o'tki men boshqa bolani planet qo'yib, navit qilmoqchi deb.
Mirjalol Qosimovning aytishicha Karpenko bilan hamkorlikning to'xtatilishi sabablaridan yana biri uning yoshi bilan bog'liq. 35 yoshli Viktor Karpenko uchun maydonda to'laqonli o'yin ko'rsatish keyingi paytlarda ancha qiyin bo'lib qoldi deydi Bunyodkor bosh murabbiysi.
Endi bir yoq tarafda vaqt yoshi ham ancha bo'lib qoldi. Masalan, unga qiyin bo'lyapti. 2 bo'lib, masalan, o'zanchidan o'tdi o'zi o'tgan yilda. Masalan, o'tgan sezondan masalan, nima deydi, Ali boboni ana qilib, nayrut qilib, sekin u yosh aytirish masalanda o'shanchidan o'tga krayda o'ynash uchun abiyon bo'lish kerak, tezkor bo'lishi kerak.
Deydi Mirjalol Qosimov. Haqiqatan 35 yoshdan keyin kamdan kam futbolchilar maydonda faol o'yin ko'rsatadi. Lekin Ozodlik manbasiga ko'ra Karpenko Bunyodkor klubi rahbariyati bilan kelib chiqqan moliyaviy kelishmovchilik tufayli jamoadan chetlashtirilgan. Karpenkoning o'zi bu haqda gapirishni istamadi, lekin buni ehtimoldan soqit qilmadi. Bunyodkor komandasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov bu iddaolarni mutlaqo rad etdi.
Gaplashilganda o'zi masalan oyligini vaqtida, penalligini vaqtida anu narsa bonus kan narsasi bor, bonus u o'sha nima deydi? Pavlovni zadach masalan. Hech qanaqa muammo ko'rayotganini yo'q, muammo bo'lgani ham yo'q.
Deydi Bunyodkor jamoasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov. O'tgan yilning noyabr oyida Bunyodkor jamoasining ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'yinchilari klub rahbariyati futbolchilar shartnomalarida ko'zlangan pul mukofotlarini to'laligicha bermayotganidan shikoyat qilgan edi. Bunyodkor klubining o'sha paytdagi bosh direktori Bahrom Davlatov va jamoaning asosiy homiysi Ustransgaz shirkati vitse-prezidenti Husniddin Husanov buni futbolchilar so'nggi mavsumda yaxshi o'yin ko'rsata olmagani, jamoa a'zolariga to'lanadigan haq uchun ajratilgan mablag' esa to'la sarflab bo'lingani bilan izohlagan edi. Ozodlik bu haqda xabar berganidan ko'p o'tmay Bahrom Davlatov bosh direktor lavozimidan chetlashtirilgan edi. Ozodlik manbasi va jamoa futbolchilari uning ishdan olingani ana shu janjal bilan bog'liq deya bildirgan edi. Futbolchilar shuningdek klub rahbariyati shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlar bajarilishini va'da qilganini aytgan edi. Lekin ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kungacha na komandadan chetlatilgan Viktor Karpenko na boshqa futbolchilarga va'da qilingan bonus pullari berilgan. O'zbekiston futbol federatsiyasidagi manbaning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, Bahrom Davlatov Bunyodkorning yana bir vitse-prezidenti Husniddin Husanov bilan birga klub byudjetidagi mablag'larni o'zlashtirgan. Husniddin Husanov Bunyodkorning asosiy homiyasi Ustransgaz shirkati tomonidan vitse-prezidentlikka tayinlangan. Davlatov bilan Husanovning moliyaviy qalobliklari prokuratura tomonidan tekshirilmoqda degan edi o'tgan oyda Ozodlik manbasi. Biroq bu iddaolarni rasmiy idoralardan tasdiqlatishning iloji bo'lganicha yo'q. Bunyodkor futbol jamoasi 2005-yilda sobiq Ziramax shirkati tarkibidagi neft-gaz montaj korxonasi moliyaviy ko'magida quruvchi nomi bilan tuzilgan. 2007-yildan beri Oliy Ligada o'ynay boshlagan quruvchiga 2008-yilda Bunyodkor nomi berildi. Bunyodkor jamoasi eng yaxshi o'yin ko'rsatib, yuqori natijalarga erishgan davr klubga sobiq Ziramax shirkati homiylik qilgan paytga to'g'ri keladi. O'shanda Bunyodkor klubi dunyodagi eng qimmat trenerni yollagani bilan tanildi. 2009-yilda Braziliyalik mashhur murabbiy Luis Filipe Skolari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra yiliga 25 million AQSh dollari miqdorida maosh to'landi. Bundan tashqari jamoa safida Rivaldo, Denilson, Joao, Victor Luizo, Stevica Ristich kabi jahon futbol yulduzlari to'p surgan, ularning kontraktlari ham millionlab AQSh dollarini tashkil qilgani aytiladi. Biroq Ziramax shirkati 2010-yilda sinishi ortidan nomdor trener va futbolchilar Bunyodkorni tark etdi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Zamonaviy chorakor sholikorning uyida chiroq yondi. Erkin mikrofonga murojaat qilgan 37 yashar jurnalistlik Zokir Mengliboyevning shikoyatida o'zbekistonliklarning ko'pchiligi uchun yangi gap yo'q. Uning shikoyati qish mavsumi uchun xarakterli shikoyat. Gaz yo'q, elektr quvvati yo'q. Zokirjon bilan muloqotimiz paytida birdan chiroq yondi ham, lekin u 3 farzandning otasi chiroqning yana o'chmasligiga ishonmaydi. Zokirjon bilan suhbat davomida o'zbekistonlik hayotining boshqa bir ikki jihati ham ayon bo'ldi. Masalan, fermerning sholikorga yerni qanday shartlar bilan berishi, Gurlan tumanidan qancha qozoq ko'chib ketgani. Marhamat, tinglang.
Ismim Zokir Mengliboyev.
Mengliboyev, Zokir aka, qayerdan telefon qilyapsiz?
Meda, Xorazmning Gurlan tumanida.
Nimani aytmoqchisiz Ozodlik radiosiga?
Shu elektr to'qi masalasida.
Yo'q,
to'q yo'q. Dekabr oyida polniy bo'lmadi. Yangi yilda yaxshi berdi, yangi yilda. Endi yangi yil o'tdi, mana bugun chiqloning 4-ti bo'lsa, endi yana boshlatdan.
Shu soatda gaz bilan elektr yo'qmi shu soatda 4-dekabr mana?
Hozir yondi.
Qachon yondi?
Umuman yo'q bu yerda. Gaz 90-chi yildan beri yo'q. Turbalar o'tgandan gazning o'zi yo'q.
Qachon yondi?
Hozir 4-ta soat yondi. 2-da o'chdi, 4-ta yondi.
Siz yashaydigan joy qishloqda? Siz yashaysiz qishloqda? Nechta kishi yashaydi qishloqda?
Bizlar yashayotgan qishloqda 8 mingdan ziyod bo'lish kerak.
Qishloqning nomi nima?
Dehqonobod.
Dehqonobodda dekabr ichi bo'lmadimi gaz bilan svet? Gaz endi har doim yo'q ekan. Svet bo'lmadimi?
Dekabr oyida bultirlar yaxshi edi, yildan haddan tashqari bo'lib ketdi.
Biron joyga murojaat qildinglarmi shu elektri yo'q deb, ber deb?
Yo'q, bunaqa murojaat qilgan bilan sizning arzingiz qimmatdan odamning o'zi yo'q bu.
Yo'q, siz mana
ozod masalasi bo'yicha og'iz ochmadingiz.
Siz ozodlikka murojaat qilyapsiz. Siz o'zingiz biron bir idoraga borsangiz bo'lmaydimi? Ozodlikka qilyapsizmi mana?
Hozir biz oddiy bir dehqon bo'laman men. Bu mening gapimni tinglamagan, eshigimdan kirgizmagan bizlarni.
Qishloqda raisi nima deyapti?
Qishloqda raisi u o'zining fermerlari bilan ora u sizning kreditingizdan nima qilsin? Ular amanda bir ekroz niyat ko'rgan hokim bo'lmoq taklif qilib, hokim bo'lmoq gaz svet to'g'risida mening ham kuchim yetmaydi, so'ylamanglar degan.
Hokim shunaqa debdimi? Kuchim yetmaydi.
Shunaqa debdi deydi, endi bu yerimiz qonib qulog'imiz bilan eshitmayapmanki, shunday deb aytdi deydi fermerlardan eshitamizda.
Siz o'zingiz nima ish qilasiz?
Men sholikorman, fermerlardan yer olamanda sholikman. Yer beradi, suv beradi. Solim yetishtiraman. Yarimini men olaman, yarimini fermer oladi. Chiqqan otildim. Qarajatim bari mendan bo'ladi.
Mehnatni bari sizdan?
O'g'liti, yerni tekislovi.
Yarmini siz olasizmi?
Ha, yarimini otildim chiqqan. Yarimini fermer oladi.
Fermer sizga faqat yer beradi,
ha? Ha, fermer yer beradi, suvini ta'minlab beradi. Bir metre yaxshiroq fermerga tushsa, surib beradi yerni tekislovi o'zimizdan.
Yoshingiz nechida yoshingiz?
Yoshim Xudo xolasa 37-da.
32-da?
37.
37. Nechta farzand bor?
3ta farzand bor. Bitta qiz, 2ta o'g'il. Mana bizlarning o'g'limizda qozoq o'g'il degan yer bor edi. Shu yerdan ko'p qozoq millatlari xalqlar ko'chib ketdi. Shu yerdan joy sotib oldim. Shu yerda boshqa chiqdim. Qozoq millatlari pastki 70% 80% ko'chib ketdi Qozog'istonga.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Qirg'izistonda O'zbekistonning noroziligiga sabab bo'layotgan Kambarota 1G loyihasining texnikaviy iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish yuzasidan ochiq tanlov e'lon qilindi. Toliblar hujumiga uchragan pokistonlik o'smir qiz Malala Yusufzai shifoxonadan chiqdi. 15 yashar Malala o'tgan yilning oktyabr oyida Pokistonning Shimoliy Vaziriston hududida toliblar tomonidan bo'lgan hujumda boshidan yaralangan edi. G'azo shahrida Falastin lideri Mahmud Abbos yetakchiligidagi Fath harakati tashkil topganining 48 yilligi nishonlandi. Suriya poytaxti Damashqdagi yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida mina o'rnatilgan avtomobilning portlashidan kamida 9 odam halok bo'ldi. AQSh davlat departamenti payshanba kuni Google shirkatining ikki rahbari Shimoliy Koreyaga safar qilishiga norozilik bildirdi. Shvetsariyadagi 2.5 asrlik tarixga ega bank o'z faoliyatini to'xtatishi haqida ma'lum qildi. Turkiyada mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining sobiq boshlig'i Ismoil Haqiq Qaradayi hibsga olindi. Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi lavhalar. Shikoyat: Saudiyada yashovchi asli andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekistonga kiritishmayapti. Xushomad: Yulduz Usmonova prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Unda uning bu qahramoni Qosim Qori. Yulduz Usmonova prezident qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytdi. O'zbekiston davlat televideniyasi va radiosida qo'shiqlariga bir necha yildan bo'yon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning bu qo'shig'ini san'atshunoslar uning madh orqali katta san'at dargohlariga qaytishga urinishi sifatida baholashmoqda. Sadriddin Ashur.
Taniqli o'zbek qo'shiqchisi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Gulnora Karimovaga bag'ishlab aytgan qo'shig'i 4.5 minut davom etadi. Gulisan, gulisan, muhabbatdan yonasan, go'zallik sandadir, shuning uchun Yulduz Usmonova kuylagan bu qo'shiq sayyot.com va youtube.com saytiga qo'yilgandan so'ng muxlislar orasida keng bahs va munozaraga sabab bo'ldi. Sayyot.com mushtariylari bu qo'shiqqa super deb ta'rif berishayotgan bo'lsa, boshqa saytlardagi mushtariylar bu qo'shiq matni ma'no jihatidan juda ham sayoz ekanliklarini bildiradilar. Facebook ijtimoiy tarmog'ida sharh qoldirgan o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Ozodlik shoira Munavvara bilan bog'lanib bu sharhiga izoh berishini so'radi.
Keyin o'sha matn, agar o'sha matn bo'ladigan bo'lsa, u na she'r, na qo'shiq hech nima emas, u faqat maddohlik xolos. Iymon deb e'tiqod yashaydigan odam hech qachon o'zini shu iymonini shu sahna bo'lsa ham boshqa narsa bo'lsa ham nafs uchun sotmaslik kerak. Shuncha paytgacha masalan shu zabtet qo'yishganmi yo haligi qabulashganmi, shunday bo'lgan taqdirda bunaqa maddohlikni keragi yo'q. Xalq shuningsiz ham sevadi agar u haqiqiy qand bo'lsa. Qadr masalan Yulduz Usmonova edi, mashhur bo'ldi, balandlikka chiqib cho'qqida edi, hay taqiq qo'yilgan bo'lsa sabr qilsin, har qanday narsa sekin-sekin o'zining joyiga tushadi. Agar shu obro' keltiradigan bo'lsa, bilmadim, bu obro' keltirmaydi. Hech qachon bu obro' keltirmaydi. Chunki birinchidan tekstda o'zini, masalan, san'atni chinakam muxlislari bo'lsa, bu tekstda qo'shiq emas ekanligini bilib turibdi hamma. O'shuning uchun bu obro' keltiradigan she'r ham emas, qo'shiq ham emas.
deydi shoira Munavvara. So'nggi bir necha yillardan buyon O'zbekiston televideniyasida va konsert saroylarida konsertlari taqiqlangan Yulduz Usmonova O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan O'zbekiston madaniyati va san'at forumining yil yakunlariga bag'ishlangan onlayn anjumanda birinchi bor paydo bo'ldi. Bu yillik anjumandan so'ng Yulduz Usmonovaning prezident qiziga bag'ishlangan qo'shig'i internet saytlarida paydo bo'ldi. Kuzatuvchilar Yulduz Usmonovaning bu tadbirda qatnashgani va uning Gulnora Karimovaga bag'ishlab aytgan qo'shig'idan so'ng uning uchun barcha yo'llar ochilishi haqida taxmin qilmoqdalar. Internetning ijtimoiy tarmoqlaridagi ba'zi muxlislar bu qo'shiqning musiqasi taniqli turk qo'shiqchisi Tarkanning Ashk Gitti Bizden qo'shig'idan ko'chirma ekanligini yozadilar. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev esa qo'shiqni bir eshitgandan so'ng bunday xulosaga kelish noto'g'ri degan fikrda.
Voy, ochin seriozni narsani ko'taryapsiz. Birinchidan bizda notalari bo'lish kerak, Tarkanning qo'shig'i bo'lish kerak, kitobi hozir siz ekspertiza to'g'risida gap ketyaptida, jiddiy masala to'g'risida. Bu qo'shiqni yaxshi bilish kerak birinchidan, keyin Tarkanning qo'shig'ini yaxshi bilish kerak. Shunda uni sopostavit qilib bir xulosaga kelsa bo'ladi. U qo'shiqning notalari bo'lish kerak, ekspertni komissiya bo'lish kerak vobshe. Misol uchun bir odam bu to'g'ri, bir noto'g'ri deyish noto'g'ri bo'ladi.
Deydi O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayev.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Shikoyat: Saudiyada yashovchi asli andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoniyni O'zbekistonga kiritishmayapti. 30-yillardagi Qatag'on davrida 2 yoshlik paytida ota-onasi bilan O'zbekistondan qochib avval Afg'onistonda yashagan, keyin Saudiya Arabistonidan boshpana topgan va ayni paytda ushbu davlat fuqarosi bo'lgan asli andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoniyni kindik qoni to'kilgan O'zbekistonga kiritishmayapti. Germaniyada 50-yillarda tuzilgan Milliy Turkiston ozodligi harakatining faollaridan biri va moliyaviy ta'minotchisi bo'lgan Turkistoniy 5 yildan buyon o'zi yashayotgan Er-Riyod shahridagi O'zbekiston elchixonasiga viza berishlarini so'rab qatnashi, lekin shu paytgacha viza ololmayotganini, to'g'rirog'i berishmayotganini aytadi.
4-5 yilga o'tyapti. Bu masala hal bo'lmayapti. Men bu ishni har sohadan yaxshilik bilan hal bo'lishini istardim, chiroylilik bilan. Chunki biz O'zbekistonda mustaqil bo'lgandan keyin eng shunda avvaldan shunga e'tiroz qilib, xursand qilib bo'lgan insonlardamiz endi. Har yili borib 3 oy, 4 oy turib kelardim, menga uzun viza berishardi.
Endi nima sabab keltirishyapti elchixona?
Shuni elchixona hech bir ochiq sabab aytmaydi. Radam qilmaydi, yaxshi muomala qiladi buyuk elchi, hammasi hurmat qilishadi. Lekin bizni qo'limizda bir ish yo'q, yuqoridan bo'lmayapti degan bir nimasi yo'q gaplarni gapirishadi. Men ham ularga bir boshqa ochiq gap qila olmayman. Xo'p deb kelaman, kutaman, hech ish bitmaydi. 4 yil, 5-yil o'tyapti. Mana u yerda ko'p g'ayrimanqul joylarim bor, uylarim bor, dalalar qiyaman. Yerlarni olib obod qilganman. Keyin haligi GB2 zavodni 99%ini sotib olib, qarzlarni uzib, xeyli xizmat qilganman, ishlaganman. Prezident janoblari 4-5 marta meni qabul qilgan, ko'rishganmiz, gaplashganmiz. Endi mana shunaqa sabab bo'lib bermaydi.
Endi oxirgi marta qachon borgandingiz, Zuhriddin aka?
Oxirgi bor 2007 yil borganman oxiri.
Hozir nimalaring, kimlaringiz bor u yerda? Nimalaringiz bor O'zbekistonda?
O'zbekistonda endi mana amloqlarim bor, uy joylarim bor, dalalar sotib olganman, dalalarni rasmiy bu yerdan bankor qilib pul kirgizganman. Prezident janoblari chet el xalqlar bu yerga pul kirgisa, ishlar qilsa biz yordam beramiz, nalik olmaymiz degan ko'p va'dalari bo'lgan. Ana shu va'dalarga binoan mana amloq ishlariga qo'shilib ko'p yer suvlar olganman. او یه سولان هم خانه خواهگم من نمیشه بعضی بیچاره قینرش کن او هم بگن کلب زور نکش من جا اوی مالین منو تویم بار تویم که خرچ کل من سات من اویلر نمیشه سات هستن وقت داری بلس ارزان پیتلری ایتا دیسم ازرلان خلیشارش من شروع هست آب کویگم من و بر دلالر ناگم من بو یقاری چرچو دیگر یردن اونو شب حاکمیتن رسمی روشتا و 7-8 تامالانو باسشب زهردین ترکستانیگه شب ملکل ساتل درده بیرب مندن رسمی دولار کریزگه من اونو حکومت نرخه ده بوزشب اونو قرزدار گوزشب خورسان بولشکن اونجا دیگه
چکلیکل اوزبیکستان ده یر ساتوالش ممکن مه؟
یوک اوش وقتلرده قرارگ من نامگه بیرشکن شو گفلنه یرمه سینده مثلا شو حوله اوی من ساتلگن بیرشکن رو نامگه biz 90-91 yillardan boshlab bizni bu yerdagi Saudiya Arabistonlik do'stlarimiz ko'p kirishdi u yerga. Har qaysilari o'zlariga bitta dom olishdi, havl olishdi. Lekin men ko'p avloq oldim u yerdan. Men o'sha olgan yerlarga har bittasi men aytaychi, o'rta soydagi uyga 2000 ta terak ektirdim, qarang.
Endi zo'rlar meva deb qo'yapsiz o'zingiz. Nimaga sizga O'zbekistonga kirishga viza berishmayapti? Nima deb qo'yapsiz o'zingiz?
Endi mana o'ylashki, men Saudiya Arabistonida shu milliy turkman bilan qo'mitasi qurilgan Germaniyada, Almaniyada shu Ali Qayimxon, doktor Boymirza Hayit, ergashaganlar bilan hammasi bilan ish birlik ishlaganman men. Ali Qayimxonni 57-1957 yil da'vat qilganmiz bu yerga, Saudiya Arabistonga. U kishi kelgan, kelib biz Saud podshohlari bilan ko'rishgan, bu yerda rasmiy mehmondorchiliklar bo'lgan. Va shu butun shu mas'uliyatlar, o'sha moddiy yordamni men xalq Turkistonidan men yuborib turardim. Turkistonidan maqsadi nima? Turkiston ozod bo'lsa, ona vatan ozod bo'lsa, o'shaqdagi xalqlar zulmdan qurtulsa degan masalalarda biz ularga ish birlik qurganmiz. Vali Qayimxonning bitta fikriga biz hamma fido bo'lib marhabo deganmiz. So'zishki, Milliy Turkiston jurnali Turkiston milliy istiqloli uchun kurashuvchi jurnal degan so'ziga biz uchun ko'rmasdan turib yordam berganmiz. Keyin o'zlar kelganlar.
Mana fikrlarimdan qilganman. Zuhriddin aka, endi bir o'zingiz mana Saudiya Arabistoniga qanday qilib borib qolgansiz? Bir o'zingizni kechilmaylik haqida tinglovchilarimizga aytib bering qisqacha.
Biz o'sha bolsheviklarning zulm zamonalar bo'lgandan keyin 1931 yillarda men 1 yosh vaqtimda ota-onalarim ularni olib Qashqarga o'tishgan. Qashqarda 3-4 yil turib, keyin Kashmir Hindistonlarga kelingan. O'sha vaqtlarda men 1 yosh, 2 yosh bolaman o'sha vaqtlarda. Shuna qolib hijrat qilib chiqib ketganmiz biz. Undan keyin Kobulga o'tib, Kobulda men Saudiya Arabistoniga kelganman. Saudiya Arabistoni 63 yildan bu yerda yashayman. Bu yerda men o'zim yashab juda yaxshi ishlarim bor. Avlodlarimni hammasi yuksak ta'limlarda Amerika, Avropalarda o'qitdim. Hammasi yetishgan va boshqa mana turkistonlik birodarlarim ham shunga o'xshagan. Biz bu yerda juda tinchmiz. Mamlakatimizdan Saudiya Arabistoni hukumati juda ham biz xursandmiz. Lekin u yoqqa bog'ligimiz ota-onamizning yurti bo'lganligi uchun, musulmon mamlakati bo'lganligi uchun, u yoqni ozodligi uchun biz hamesha ishlaganmiz. Va menga ko'p faol ishlaganman shu masalalarda. Endi mana shu ishlarni ko'ra olmagan insonlar bor deb o'ylayman. Chunki hozirgi qadar doktor Boymirza Aytmadan bir yil bordik, 1991-92 yillarda u kishini chiqib ketishini bilib borgan Tojikistondan. Buyruq keldi chiqib ketishlariga, chiqib ketdi. Men qoldim u yerda. Menga bir narsa deyishmadi. Sabablardan birisi shu milliy harakatlar. Ikkinchisi men hijratda kechgan umrlar deb bir kitob yozdim. To'plab yozib, ma'lumotlarni to'plab yozdim, Toshkentda chiqaraman dedim. Chiqqan vaqtimda u yerdagi butun Toshkentdagi buyuklar bilan ko'rishdim. Bu Ahmadjon akalar u keyin bu haliga shoirlar, eng muhim odamlar ko'rishib, kitobimni ko'rsatdim ularga. Ular aytdiki, juda yaxshi gap ekan bu. Bunda hech bir O'zbekistonga bir qarshi bir narsa yo'q. Faqat tashqarida bo'lgan hayotlarni ko'rsatdik. Birinchi bu sabab, shundan o'ylayman. Ikkinchisi nima aytishadiki, bu Saudiya Arabistonidan kelgan va bular islomist kuchli shunaqa odamlar bizlarga to'g'ri kelmaydi degan fikrni yurg'izadigan oqsoch odamlar bor o'chardi. Hanuz Turkistonda istiqloldan biz nima ko'rdik? Biz qiynalyapmiz, hayotimiz qiyin degan gaplarni qiladigan odamlar bor. Ana shularga ham men aytar edimki, unaqa demanglar. Hozir Turkiston ozod bo'ldi, mustaqil bo'ldi. Shu prezidentlarga yordam berib, shu ishni yaxshilik bilan olib borishga yordam beringlar. Bu gaplar yaxshi emas deb hatto shu gaplar aytardim. Ya'ni men hech O'zbekiston siyosatiga, davlatiga, xalqiga qarshi gapirgan joyim yo'q. Qo'limdan kelgancha yordam qilgan bir odamman men. Shunga men hayron bo'lib, bu yoshga kelibman men hozir, meni mahrum qilib qo'yishdi vatanimga borishligidan.
Rahmat.
Yaxshi omadlar sizlarga.
Rahmat, omon bo'ling, rahmat.
Asli andijonlik 83 yashar Zuhriddin Turkistoni bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik radiosi O'zbekistonning Ariyot shahridagi elchixonasi bilan ham bog'landi. Elchixona rasmiylari Zuhriddin Turkistoni bilan bog'liq masala yuzasidan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar shu yerlarda sug'orib yuribman-da. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Makis olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Sinochi, mana endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga taniqli o'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshittirish qahramoni taniqli o'zbek imomlaridan biri Qosim Qori.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbekistonlik katta olimlardan biri, ham diniy ham dunyoviy ilmni chuqur egallagan va mana shu ilmi orqali olam hamda oxirat mo'jizalarini anglashga uringan Qosim Qori Mullaboyev bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Ozodlik tinglovchilariga bu kishining internetda ko'p tinglangan ma'ruzalarini avvalgi eshitirishlarimizdan birida havola qilgan edik. Ana shu eshitirishdan so'ng tinglovchilardan Qosim Qori haqida ko'proq ma'lumot berish va u kishining ma'ruzalaridan ko'proq eshitirishimizni so'rab ko'pgina murojaatlar bo'ldi. Ana shu murojaatlar ortidan ham Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sahifasi bo'lgan o'zbek imomlari ruknini tayyorlashimizga ko'mak bergan tinglovchilarimiz o'zbekistonlik ahli ilmlar yordamida biz Qosimxon Qorning o'zini topishga va suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Hozir 64 yoshga kirgan Qosimxon Mullaboyev shu kunlarda Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. U kishi imomlikdan pensiyaga chiqarilgan va shu kunlarda faxriy imom maqomida poytaxtdagi bilim dargohlari, jamoat tashkilotlaridagi diniy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etayotganini aytdi. U kishi so'nggi bor qilgan ma'ruzalaridan biridan ozodlikka ham bir parcha aytib berdi.
Alloh taolo quyoshni bizga hayot manbai va o'lim manbai qilib yaratgan ekan. Ya'ni yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta shar alangasi, ya'ni butun bashariyat emas, butun tirik mavjudotga xizmat qilar ekan. Ammo yerimizga nisbatan 330 ming marotaba katta alanga shari bu yerdagi mavjudotlarni nurlantirib qo'ymasin deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astaezu billah va banayna fawqakum sab'an shidada. Bino qildik sizlarning yeringizni ustiga Sab'an degani 7 shiddat qattiq osmon pardalaridan o'rab qo'yman himoya qilib deydi. Qattan ko'ramiz degani radoga, ya'ni kamalayda 7 osmonni 7 rangga bo'yalganligi ma'lum bo'ladi. Bu nima uchun 7 rangga bo'yalgan deganda filtr ekan, quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlarni filtrlab bizga hayot ma'mot bo'lib kelar ekan. Endi nega shiddat dedi 7 osmonni qattiq deb? Tashqi muhitdan kelib kelayotgan meteoritlar, kometalar, asteroidlar kelib hadib toshbo'ron qilib, u bandalarimni nobud qilib qo'ymasin deb osmonni solishtirma bosimini shu darajada qattiq qilib yaratganki, shunday koinot jismlari osmon qavatlariga kirish bilan tremiyada ishqalanib, yonib kul bo'lib yerga yetib kelmas ekan. Ammo 1908-yilda Tungus kometasi kelib yerga urganda 2000 gektar o'rmon yotib qolgan ekan. Demak, buni hammasi ilmiy asosda isbotlanib bo'lgan. Bu yer o'z o'qida aylanishi bormi? Quyoshga nisbatan masofalari hammasi o'lchanlangan. Ya'ni Ulug'bek hazratlari Munajjimiyat sultoni bo'lishlikdan oldindan Qur'onni abjadini o'rgandim dedilar, matematikasini. Qur'on avvalidan oxirigacha matematika. Qanaqa tushunish mumkin desa, har bitta harfi son jihatda quvvati bor. Alif 1-ga, 2-ga, 3-ga, 4-ga, 10-ga, 100-ga, 9000-ga yuradigan harflar bor. Butun koinot loyihalarini men Qur'ondan abjadidan hisobladim dedilar. Masalan, iza shamsu kuvirat, quyosh to'g'risida oyatni tegidagi abjadini hisoblasa, yer bilan quyosh orasidagi masofa chiqadi. 150 million kilometrga teng. Quyosh bilan yer orasidagi tafovut oyatlarini
abjati matematika hisoblasangiz 20 dan quyosh orasidagi katta kichiklik chiqadi. Yerga nisbatan quyosh 330 ming marotaba katta. Vaqotir. Jo matematika murakkab kitoblar bo'lgan yoqib tashlangan. Hammasi astronomiyani rivojlantirgan Ulug'bek hazratlari kuchli bilardilar. Ammo ularning kitoblari yoqib tashlangan. Qadimiy shayxlar Bu odamlar Allohning ishiga aralashib ketyapti, ehtiyot bo'linglar deb.
Qosim Qori Mullaboyevni hozir va shu kunga qadar O'zbekistonlik talib ilmlar orasida hurmat ehtiromga sazovor qilgan jihati hozirgina eshitganingizdek ilmidir. Sovet zamonida kechgan o'smirligi davrida 1960-yillarda yashirin hujralarda Qur'on va tafsir ilmi. Bu ilmni egallash asnosida esa arab tilini ham o'rgangan Qosim Qori Mullaboyev yoshligida Moskvaga borib yo'l qurilish sohasi injenerligi kasbini ham egallab kelgan. U kishi din va dunyo ilmi islomdagi ahli ularning qo'sh qanotidir deb hisoblaydi.
Hozir endi yosh imomlar hammasi imomchilik qilyaptimi? Men ularga aytamanki, payg'ambarimizning hadislari bor, qush ikki qanoti bilan uchadi. Biri dunyoviy, ikkinchisi uxloviy bo'lgandan keyin ikki qatdan parvoz qila olasizlar. Hadib bitta narsani o'shani aniq qilavermanglar. Ya'ni zamon ilmini ham bilinglar, astronomiya, fizika, matematika, meditsina. Biz shu bilan katta bo'ldik-da, mana masalan maqtanishimiz 6 medalni bitirganman maktabda. Fizika, matematika, ximiya bo'yicha diplomlarim bor. Respublika konkurslarida g'alaba qozongan. Ana endi hozir shunday vaziyatdamanki, shu o'sha olgan bilimlarim juda hamroq bo'yapti. Shuna Qur'onga qaraman, men bu shu fizika yo'q. Shuna oyat olsam, bu astronomiya yo'q. Voy, mashinaga hayratdamanda. Hayratdaman. Juda yordam beradi.
Toshkentda qariyb 20 yil imomlik qilgan Qosim Qori Mullaboyev bilan suhbatni tinglayapsiz. Eshitayotganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining maxsus sahifasi bo'lgan O'zbek imomlari ruknining navbatdagi soni. Qosim Qorning internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan birida zamonaviy ilmiy kashfiyotlar haqida Qur'onda keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy diniy izohi keltiriladi.
Shunday bir oyatlar borki, Qur'onda siz bilan meni yaratgan mukammal yaratgan egam Alloh taolol aytyapti. Men seni abadiyat uchun yaratganman deydi. Xolidina chiha abada. Qanaq qilib deganda, masalan bir odamni obodlik ko'mdik, chirib yo'q ketdi. Ammo qarangki, umurtqa tog'onamizni dumg'aza qismida, mo'z qismining ichida bitta atom shaklidagi urug'imiz qolar ekan. Uni sforasi, ya'ni oksid pardasi tangli qiyomatgacha saqlar ekan. Angliya ilmiy tekshirish institutlari 1972-yil 16-avgustda ana shu urug'ni topib jahonga ma'lum qildilar. Atom shaklida bo'lganda oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, uni elektroskop apparat orqali topgan. Ana endi hozir mana bu urug'larga sharoit bor. Deylik, masalan, namlik, bosim, harorat yetarli mana bu urug'larni ko'katirishga. Ammo bizning urug'larimizni ko'katirish uchun mutlaq boshqa muhit kerak ekan. Uni nima deganda qiyomat qoyim. Qiyomat qoyim o'zi nima degani galaktik o'zgarish qonuniyatlarini Qur'onda 2 kere 2.14 asr ilgari muhrlab qo'yilgan. Ya'ni astaizu billah va iza samaa'u kushitat har qachon osmonlarni sug'urib olib o'rnini almashtirsan deydi Alloh taolo. Va izal jahimu su'ayat jahannam makonlarini qizdirsam va izal jannatu uzlifat ya'ni jannat makonlarini yaqin keltirsam qiyomat mayn alimat nafsum ma akhzarat biladi inson nima o'ziga hozirlaganligini. Ana shu galaktik o'zgarish qonuniyatlari nima uchun kerak deganda bizni urug'imizni ko'kartirish uchun ekan. Ey bandalarim, bir bo'ylik bo'lib ko'karas deydi Qur'onda. Ruh to'g'risida materialistga ishonmaslar, ruhga. Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari ruhimiz 4 gramdan 7 gramgacha kelishligini elektron sezgich asboblar bilan butun jahon matbuotiga e'lon qildilar. Ruh ma'lum, urug' ma'lum, jasad ko'karadi, ruh qo'shiladi va emakin uyog'i abadiyatga. Evakuatsion protsesslari hammasi Qur'onda shunday go'zal maqomda qilinganki, men doskada bir studentlarga tushuntirsam baqirib yuborishdi, xursand bo'lgandan. Voy shunaqa bo'ladi buni. Ajoyib bir anaqalar bor, teoriyalar bor. Uni rasmda tushuntirganda odamlar ayni iymonga kirib ketib qoladi. Chunki bashariyat bejiz yaratmagan.
O'zbekistonlik ahli ilmlardan biri Qosim Qori Mullaboyevning internetda ko'p tinglangan ma'ruzalaridan yana bir parchani eshitdingiz. Qosim Qori Mullaboyev sovet davrida yashirin tarzda Qur'on ilmini egallagan, keyin esa Moskvadagi nufuzli bilim dargohlarida aniq fanlar, tabiiy va gumanitar fanlar yo'nalishida ilm olgan oz sonli o'zbek ziyolilaridan biridir. Bu kishiga zamondosh bo'lganlar va aynan u kishi kabi ham din ham dunyo ilmini mukammal egallagan olimlar barmoq bilan sanarli. Bugungi o'zbek jamiyatining yoshlar qatlami orasida bunday olimlarni bilguvchilar ham ozchilik. Nomi ko'pchilikka ma'lum bo'lgan olimlar esa 1990-yillarda mustaqil O'zbekiston hukumati bilan ziddiyatga kirishgan va hanuz nomlari qora ro'yxatlardan tushmagan olimlardir. Abduvali Qorimirzayev, Obid Qorinazarov, Abdulla Otayev va ular kabi yirik shaxslar. Bundan tashqari O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari va hozirgina so'zlarini tinglaganingiz Qosim Mullaboyev kabi olimlar ham bor. Biz eshitishlarimiz davomida ko'proq ana shunday ahli ilmlarni topish va ular bilan tanishishga harakat qilyapmiz. Lekin bu olimlarning O'zbekistondagi bugungi o'rni haqidagi masala ham e'tiborga loyiqdir. Misol uchun Qosim Qor Mullaboyev O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillarda birinchilardan bo'lib Kukaldosh madrasasi eshigini qulfini olgan va binoni ta'mirlab ilk talabalarni qabul qilgan mudarrislardan ham biri bo'lgan. U kishining o'zidan eshitamiz.
Istiqbol bo'lib qolgandan keyin birodarlik kelishib, ta'sir bu yo'lda ko'prini hamma qurish mumkin. Bangladeshda dinni tiklashimiz kerak ma'naviyatni deb birodarlar inakin borib, Kukaldoshi birinchi marta kalzlarning ruxsatnomasini olib Kukaldosh madrasasini ochib, ta'mirlab talabalarni qabul qildim madrasa sifatida.
Nechinchi yillarda bo'ldi endi?
Ularga endi erishayotgan paytda 90-91 yil arafalarida. O'sha rektor bo'ldim 2 yilcha o'sha yerda. Keyin mahalla oqsoqollari zo'r-zo'r kelgan madrasadan olib ketib qolishdi. Sabab bitta masjid qura boshladik-da, u masjid tez qurildi. Borib Munavvar qori masjidini imomligini oldim. Boshlandi faoliyat, imomlik faoliyatim taxminan 12 yil imomlik qildim yetdi. Ana ilaki Anvar qorakamdan ham Abdurashid qorakam chaqirib bizga yordam berib yuborgan qorakam. Nima bo'ldi desam, katta qozirovat masjidida imom chidamayapti. Salohiddin qorakamdan keyin 4 imom almashib ketib qoldi. Iltimos shetti tiklab bering deyishdi, yopib jo'natishdi. 7-6.5 yil imomlik qildim. Chilonzor rayon katta qozirovat masjidi.
Nechta namozxon keladi bu yerga? Bitta masalan juma namoziga nechta kelardi taxminan?
3-4 ming borib qolardi. Sababi hovlini ham to'lib ketib qoldi. Chunki Qur'onning ilmiy tafsirlari bo'yicha tushuntirardim. Qur'ondagi astronomiya, sveta, fizika, matematika, meditsinalarni tushuntirib, jamoat juda hayratga kelib, masjidga odam sig'magandan trolleybus o'ta olmay qoldi. Ana undan keyin trolleybus o'ta olmaydigan bo'lib qoldi, bizga shikoyatnoma kelyapti deb, lekin mani birlikdagi masjidga yuborishdi. Yetti imomi menga jak ko'p qarama-qarshilik qildilar, sabab o'sha yerda qurilishda ishlab bechara masjidni qurgan ekan, menga bir ana qarama-qarshiligim yo'q, yetti ham tiklab berishga to'g'ri keldi. Ana undan keyin Abdulla Hoji masjidiga imom xatib qilib yuborishdi, bu limonariy tomon deyiladi, Silxoz institut yonidagi. Ana o'sha yerda ozgina ishladim, lekin 60ga to'lganimdan keyin pensiyaga chiqib yuborishdi. Hozir faxriy imom bo'lib yuribman.
Faxriy imom degan anaqa bormi rasmiy qanaqadir status?
Ha, qancha mana 60dan oshgan, 60larga kirganlarni hammasini faxriy imom qilib, xuddi haligi nafaqaga chiqazgandek chiqib yuborishdi. Endi haligi dinni o'qishlarni bitirgandan keyin ish topolmay qoldi. Diniy anaqalarni bitirgandagi mutaxassislarga ish topilmay qoldi.
Toshkentlik ahli ilm Qosim Qori Mullaboyevning fikrlari edi. Hozir 64 yoshga kirgan, Sovet O'zbekistondan so'ng paydo bo'lgan mustaqil O'zbekistonda ilk bor diniy ta'limni yo'lga qo'ygan ahli ilmlardan biri bo'lgan Qosim Qori hozir faxriy imom. Boshqacha aytilsa, imomlikdan pensiyaga chiqarilgan faxriylardan biridir. Shunga qaramasdan u kishining ilm dargohlari va ba'zi jamoat tashkilotlari izdihomlarga takliflar chog'ida qilgan ma'ruzalarini tinglaydiganlar ko'pchilik. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ham bu kishining xizmatini yuqori baholadi.
Juda bir ta'sirli, hozirgi zamonga bog'lab, mana bu ilm va fanga bag'ishlab, jurnal, internetlarda o'qigan nimalariga bog'lab olib boradilar-da, qiziqarli qilib gapni. Diniy tarbiya olib o'sgan odam, u madrasada o'qimaganlarni ham qanchadan-qanchalari diniy tarbiyalikka axir ota-onasidan, yaqinlaridan qiziqib o'rganib, o'ziga yarasha ilm hosil qilgan inson.
Ammo O'zbekistondagi mavjud tartib pensiya yoshiga yetgan munosabat bilan ishdan bo'shatilishini Qosim Qori haligini eshitganingizdek yosh kadrlarga ish o'rinlarini bo'shatib berish ehtiyoji bilan izohlaydi. Hozir faxriy imom maqomida Toshkentda istiqomat qilayotgan olim Qur'on oyatlari formulalarga solib sharhlangan ayrim ma'ruzalarini ozodlik mushtariylarga taqdim etishni va'da qildilar. Tez orada ularni olsak, albatta sizga havola qilamiz. Shuning bilan o'zbek imomlari eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Bu eshitirish davomida biz o'zbekistonlik musulmonlarga ilm bergan va ularning hayotida chuqur iz qoldirgan ahli ilmlar haqida imkonimiz qadar xotirlashga harakat qilyapmiz. Qosimxon Qori Mullaboyev haqidagi bugungi eshitirishimizni hozirlashda ham tinglovchilarimiz va Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ko'maklashdilar. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tinglovchilarimizdan bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa hamda buni ozodlik tinglovchilarga bildirish istagi bo'lsa bizga murojaat qilishlarini so'raymiz. Marhamat bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Bizga qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshittirishi edi. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.